كعب أربعة غزاب أربعة فرقا وكعب عشرة غزاب عشرة فرقا أب عشرة تشعة عشرين حمشتن متر بند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كعب واشنطن دي سي بغت تعزفنو راديو دمز أمريكا جميرو على تحمس عشرين أربعة ترخل تشحن عشرة وكعب بحث لكاتي تكل تشحن عشرة شو منتني باق وزات أوروبا خمي أمسيكم كمي وعلكم كبراتنا على توزينا هنقدمنا دحريو كنتات وترات أبسمين ولون كبدي سابا دما أب إنفستمنت نقدن أمريكان أفريقان زتكور كونفرنس تسالي طلب بزعبوه نزار بينا سروع مدونا مدب من أسأيو نما قال خوص دان نايو بزعبا لقصدام زملكت رؤيتهم ونفسعتي قرب الله زين حيث زولو تولد ولد جابريل
سلام كمي تمسيرو أب إثيوبيا كلي أمحرا زوبا سمين ورلو أب والديا مرسان قبون كالوت كتمتاتن تزوبان قصريز سورو سبات ببعلوتو يوسخ كمزولو نبرتي نبيو إحبيروم መንግስት ተከለውን ህይወት በመጥፋ አካል በመጉዳልን ንብረት በመዕናውን ዝጥርጠሩ ከአስር ከም ጀመረ አረጋግጸላ ለህረዘና ተወሳኺ ክህልወናዩ አብ ጉዳይ አተሐዛ ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ አሚ ለካቲት አብ ባይቶ አሜሪካ ብዛዕባ ዝቀረበ ረቂቅ ሕጊ ዘተ አኼባ ቅድም ተማሊ ተካይዱ ነይሩ ካብ ክፍለ አምሐርኛ አሉላ ከበደ ንአተሐባባሪ ተአኼባ አዝራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርበዩ
እት አብ ኢትዮጵያ ገሰት ሰብአዊ መሰላት ተፈጽሞን ይፍጸሙን አለው ኢሉ ዘውገዘነ አሚ ለካቲት ረቂቅ ዘዳለው ክሪስ ስሚዚዮም አብ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ክረጋገጽን ኩሉ ሐቆፍ ምሕዳር ክቀውምን ከምዝግባውን ይገልጽ እት ረቂቅ አባል ቤት ምክሪ አሜሪካ ማይክል ሃወርድ ካፍመን ምስ አባላት ቤት ምክሪ አብዝ ተዘራረብናሉ እዋን አብ ኢትዮጵያ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ኣማራፅታት ንምርኣይ ክኢልና ኣለና ይብሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ንካልኦት ሕቶታት ክምልስን ከምኡውን ንዝተነፀሩ ሸቶታት ምዕዋቱን ምርግጋፅ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኩነታት ምትግባሮም ከረጋግጽ ዝብል እውን ምስ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ኬቪን ማካርቲ ተሰማሚዕና ኣለና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእሱራት ይፈትሓሎ ገለ ምምሕያሻት እውን የርአሎ ስለዚ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ እቲ ረቂቕ ድምፂ መሃብና ነገራት ናብ ዝድላይሉ ኣንፈት ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እውን ተላዓይሎ ኣሎ ኮንግረስማን ካፍማን ግና በዚ ሓሳብ እዚ ኣይሰማማዕን ንርእዮ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ይብሉ ሃገረ 100 ሚልዮን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ንኸይተኣቱ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝወስዶም ስጉምትታት ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
ከምኡ ንከይኮን ኢና ንፅዕር ዘለና ሳዕቤን ቅልውላው ንፈልጦ ኢና ሓቂ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ሽብር ይፍፅም ኣሎ ንኩነታት ክልውጥ ኣለዎ
ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብምኽንያት ዘለዎ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ሂባ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍፀም መጋስትታት ንነዊሕ ግዜ ርእያ ከምዘይረኣየት ዝኾነትሉ ግዜ ነይሩ እዩ ሙሉእ ጌጋ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍፅሞ በደል ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ይብል ሪፖርት ኣሉላ ከበደ
ኣብ ኬንያ ናይ ይምሰል ፕሬዚደንታዊ ፅምብል ራይላ ኦዲንጋ ብምፍናወን ብምቅላሕን መንግስቲ ዝዓፀውን መደበራት ቴሌቭዥን ክኽፈታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ መንግስቲ ኬንያ ምንቅስቓስ ኦዲንጋ ገበነኛ ጉጅለ እዩ ብምባል ነቲ ፅምብል ዘመሓላለፋ መደበራት ቴሌቭዥን ክዕፀዋ ኣዚዙ ነይሩ ሕጂ ግን ጉዳይኩም ብቤት ፍርዲ ክሳብ ዝረኣይ ስርሐን ይቐፅላ ክብል ኣዚዙ ኣሎ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኦዲንጋ ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ዝተዓወትኩ ፕሬዚደንት ኣነአ ብዝብል እዩ ናይ ምረቓ በዓል ገይሩ ኣሸሓት ደገፍቲ እውን ተረኺቦም ነይሮም ናይ ኮንጎ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ዝትክኦ ሕፁይ ተወዳዳሪ ምርጫ ክስይም እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ዝመፅእ ተሓሳስ ዝግበር ምርጫ ስልጣኑ ከም ዘረክብ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሮበርት ሜንዳ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ተሃገር ሓደ ፕሬዚደንት ንሰለስተ ግዜ ብተኸታታሊ ክወዳደር ኣይክእልን እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኤፍቢኣይን ሚኒስትሪ ፍትሕን ብዛዕባ ምውፃእ ምስጢራዊ ሰነድ ይሰሓሓቡ ኣለው እቲ ምስጢራዊ ሰነድ ምስ ሰለልቲ ሩስያ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ገለ ሰበ ስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣንጻር ፕሬዚደንት ትራምፕ ጸግዒ ወሲዶም ዝብል ክስ ኣለዎም። ትራምፕ እቲ ሰነድ ክቕላዕ ይደሉ ኣሎ፣ ዴሞክራትን ገለ ሪፓብሊካንን ግን ኣይውፃእ ባሃልቲኦም። ብትራምፕ ዝተሾመ ሓላፊ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ እቲ ሰነድ ዝሓዘ ነገር ማዕረ ክንደይ ሓቂ ምዃኑ የሰክፈኒ እዩ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ናብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ መገሻ ጀሚሩ ኣሎ። ብሜክሲኮ ጀሚሩ ኣርጀንቲና፣ ፔሩ፣ ኮሎምቢያ ኣቢሉ ብጃማይካ ክውድ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ንምፍታሕ ኩሉ ዝከኣላ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን መሳርሕታት ክትጥቀም እያ ኢሉ ሓደ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። መራሒ ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ብወገኑ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ንሶሻሊስታዊ ምምሕዳሪ ክትግልብጥ ትፅዕር እያ ክብል ይነቅፍ። ላዕለዋይ ባይቶ ፖላንድ ገበናት ናዚ ከም ገበናት ፖላንድ ገይሩ ዝፅውዕ ክቕፃዕ ውሳነ ኣሕሊፉ። ኣብ ፖላንድ ኣብ ግዜ ሆሎኮስት ብናዚ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈጸመ ምጽናት ዘርኢ ከም ገበናት ፖላንድ ጌርካ ከይጽዋዕ ዝእዝዝ ውሳነ ሕጊ ንክኸውን ፊርማ ፕሬዚደንት ሃገር ጥራሕ እዩ ዝተርፎም። ፖላንድ ካብ ገበናት ናዚ ካብ ደሙ ንጹሕ ትብል ዘላ ከም ተዓዘብቲ ንጹሕያት ብዘላ ከም ተዓዘብቲ ዝብልዎ ዘሎ ሽሕ እኳ መዓስከር ቅትለት ናዚ ኣብ ፖላንድ ምንባሩ ዝፍለጥ እንተኾነ። ኣብ መወዳእታ ዳሕረዋይ ጉጅለ ኣትለቲክስ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ኣትዩ ነቲ ዝመጽእ ሰሙን ጅመር ኦሎምፒክ ሓጋይ ንምቅርራብ። እቶም 10 ተወዳደርቲ ሰሜን ኮርያ መብዛሕትኦም ኣብ ናይ በረድ ሸታሕታሕን ካልእ ናይ ንቑፅ መሬት ሸታሕታሕን ክወዳደርዮም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን 12 ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘ ጉጅለ ተወዳደርቲ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ኣትዩ ነይሩ። እዚ ብመራሒ ሰሜን ኮርያ ዝተገብረ ሃንደበታዊ ውሳነ ምልኣኽ ስፖርተኛታት ነቲ ደስከለ ዘተሰላም ክልቴን ሃገራት መንገዲ ክኸፍት ተስፋ ተነብሩ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወልዶ ሰሚዕኩም የቐኒየልና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ወልድያ፣ መርሳን፣ ቆቦን ካልኦት ከተማታት ዞባን ቁፅሪ ዝእስሩ ሰባት በብዕለቱ ይውስኽ ከም ዘሎ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጹ። መንግስቲ እቲ ክልል እውን ህይወት ብምጥፋእ ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ከኣስር ከም ዝጀመረ ኣረጋጊጹ እዩ። ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ጸብጸብ ኣሎ ምንያ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ወልድያ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ነባሪ ይዛረብ።
ከሶስት ቀን እስከ አራት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች የት እንዳሉና የት እንደገቡ የታወቀ ነገር
ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልትታት ኣብ ዘሎ ዝተኣስሩ መንእሰያት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ስድራ ቤታት እናተሰቃየን እናነብዓን ይርከባ። ንመራሕቲ ሃይማኖት ክንሽምግል ኢና ኢልኩም ዶ ኣይነበረን ምስ በልዎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጸገም የለን ኢሎም ናብኣቶም ይኸዱ እሞ ይፈትሑ ምስ በሉ መርትዖ ስለ ዝረኸብናሎም ኣይንፈትሕን ኢና ኢሎሞም።
ሎሚ ብተወሳኺ ዝኣሰርዎም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይፍለጥን ይብል እዚ ስሙ ዘይተገልጸ ነባሪ። ሓደ ነባሪ ከተማ መርሳ ከዓ ብወገኑ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረን ብኸመይ መንበሪ ገዛውቲ ተወላዶ ትግራይ ፈሊጥኩም ዝብል ተላዒሉ ልዕልና ተወላዶ ትግራይ እናተረኣየ ንስኻትኩም ብኣዴን ክንሓድር ባህልቲ ብምዃንኩም እዚ ፅል እዚ ንክፍጠር ጌርኩም ዝብል በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተላዓለ ብምግላጽ ንቪኦኤ እቲ ተላዒሉ ዝበሎ ሕቶ ይገልጽ።
እኛ እዚ ቁጭ ብለን ልጆቻችን ስራ ኣተው ተመርቀው ተምረው መጥተው ግን ከትግራይ መጥ
ንሕና ኮፍ ኢልና ደቅና ተመሪቆም ተማሂሮም መጺኦም ስራሕ ስኢኖም እናሃለው ግን ካብ ትግራይ መጺኦም ስራሕ ይቁፀሩ ደቅና ኣብዚ ስራሕ ስኢኖም ቦዘነ ስራሕ ኣልቦ በዚሑ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እዩ ነዚ ዘምፆ። ብኣደን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጠጠው ዝበለ እምበር ንኣምሓራ ጠጠው ዝበለ ኣይኮነን ዝብሉ ነገራት እዮም ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ዝነበሩ። ካብ እሱራት ይፈትሑ ዝብል ብተወሳኺ ማለት እዩ።
እሱራት ይፈትሑ ዝብል ሕቶ ዝተዋህቦ ምላሽ ነጻርዮ ኢና ዘለና ኣይንፈትሕን ብዝብል እቲ ምይይጥ ብዘይምርርዳእ ተፈላለዩ ክብል እውን እዚ ነባሪ መርሳ ይገልጽ። ሓደ ዓብዪ ዓዲ ከተማ ቆቦ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ስምዒቶም ይገልጹ።
ተቋማት መውደም፣ የህዝቢ መገልገያ የግለሰቦች ንብረት ጥረው ግረው ያፈሩታል።
ምዕናው ትካላት መገልገል ህዝቢ ንብረት ውልቀ ሰባት ፅዒሮም ዘፍረይዎ ሃፍቲ ምንዳድ ወገን ኣብ ልዕሊ ወገን ምልዓሉ ብጣዕሚ ዘግሁ እዩ። ዝገላግል ሽማግለ ብምጥፍኡ ኣዝዩ ዘግሁ እዩ። ከምቲ ጥንቲ ፈሪሃ ኣምላክ ዘለዎ ነቲ ልምዲ ሃይማኖት ከይተንከፈ ናብ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዝመልስ ኣይግድሰንን እዩ ዘይብል ኩሉ ተረባሪቡ ሰላም እንተዝመልስ እዩ።
ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ወሎ ሓጋዚ ጳጳስ ዝኾኑ ኣቡነ ኤርምያስ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም፣
እንዳኣጠቃላይ እንደ ሲኖዶስ እንዲ ነው ልብሽ ኣልችልም
ከም ኣጠቓላሊ ከም ሲኖዶስ እዚ እዩ ክብለክ ኣይክእልን። ከም ንሕና ከም ሃገረ ስብከት ግን ነቲ ተግባር ኣውጊዝናዮ፣ ንመንግስቲ ወቒስና ኢና፣ ንኸተዓራር እውን ኣእዊና ኢና፣ ሓዚና ኢና። ቤተ ክርስቲያን ተደፊራ ዘይግበር ተግባር ተፈጺሙሎ እኹል ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳስ፣ ጥይት ምትኳስ ዘኽእል ነገር ኣብ ዘይብሉ እዚ ምፍጻሙ ኣዝዩ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ኢልና ኣቕሪብና ኣለና። ኣጻርዩ መንግስቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ይቕረታ ንኽሓትት እውን ኣእዊና የጻርዩ ኣሎ።
ኣቡነ ኤርምያስ ብተወሳኺ ከም ሃገረ ስብከት ንሕና ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ንዝተጎድኡ ሰብኣት ምጽንናዕን ምምካርን እዩ። መንእሰይ ዘየድሊ መስዋእቲ ንኸይኸፍል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እዩ ካባና ትፅቢት ዝግበር ንሱ ከዓ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ብተወሳኺ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል መጺኦም ከም ዘዘራረብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ፣ ኣብ ወልድያ ኩሉ ነገር ተዓጺኦም ዘሎ፣ ኣብ ቆቦ ብኸፊል ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተኸፍተ፣ ኣብ መርሳ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ኩሉ ነገር ተዓጺኦም ዘሎ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ካልኣይ ጸብጻብ ንኣዲስ ኣበባ እዩ ዝወስደና። ኣብ መድረኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣፍሪካ ኣብ መንጎ እቲ ኣህጉርን መንግስቲ ኣሜሪካን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ መንጎ ሰብ ውልቀ ዘፈር ዝጠናኸረሉ መገዲ ከም ዘተኣላለሻ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣፍሊጠን ይብል። ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዘሎ መጠን ንግዲ ንክውስኽ እውን ድልየተይ እዩ ኢለን ኣለዋ። መለስካቸው ኣማ እዩ ነዚ ሪፖርት እዚ ልኢኽዎ ገብረ ገብረ መድን።
ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዝህሊ ምትእስሳር ንግድን ኢንቨስትመንትን ብዝበለጸ ንምሕያል መንገዲ ዘናዲ መድረኽ ኢንቨስትመንትን ንግድን ኣፍሪካ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ውልቀ ዘፈራት ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ምስ መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪካን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓሳባት ተለዋዊጦም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ቤት ሊዮናርድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ ቃል ሃገረን ምስ ህዝብን መንግስታትን ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ዝለዓለ ዋጋ ከም ዝህብኦ ብምግላጽ ትኩረት ናይቲ መድረኽ እውን ከምዚ ኢለን
We're going to be looking today at ways in which the US government and the private US private sector
መንግስትን ውልቀ ዘፈራትን ዩናይትድ ስቴትስ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምሕያል ዝከኣለሉ ኣገባባት ንምንዳ እዩ።
ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣፍሪካ ናብ ወፃኢ ዝለኣኸቶ ሸቐጣት 640 ቢልዮን ዶላር በፂሑ እንተነበረ እውን ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ግን ናብ 349 ቢልዮን ዶላር ኣንቆልቂሉ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ዋጋ ሸቐጣት ምውራዱ ከም ዝሕብር መረዳእታት ይገልጹ። ካብ መፍትሒኡ ሓደ ብቕልጡፍ ናብ ኢንዱስትሪ ምስግጋር እዩ ይብሉ ሰሙያ። ኣምባሳደር ሜሪ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ንግዲ ከምዚ ክብላ ይገልጾ።
I think our economic relations are one way is one lens through which we can see the importance of Africa
and United States agaddasit mukhana kabin riellom rikbat qutaba rikbat na hada iyum ab 2030 amta mradna alamna shaqatatn agadglotatnan kab zuddugu hizbat alam etom rubi ab Africa zenobriyom khonu mis Africa zellna nigdun inna wassakha iyum ab 2010 ዓመተ ምህረት 17 ቢልዮን ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 25 ቢልዮን ዶላር ክቢሉ ኣሎም። በዚ ክንቅጽል ኢና ንደልዮ።
ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዘተኣሳስረን ብዙሕ ጉዳያት ከም ዘለውን እተን ኣምባሳደር ገሊጸን ኣለዋ። እዚ መድረኽ እዚ ብምትሕባር ኮርፖሬት ካውንስል ኦን ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካልን ናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እዩ ተላልዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ የወረዳ መደብ ጥዕና እዩ ካብ መቐለ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ወፍሪ ምልጋፅ ደም ከም ዝገበሩ ሪፖርተርና ካብ መቐለ ዓለም ገሊጹ ኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም።
መናእሰይ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ኣብዝ ሓለፈ ክረምቲ ተኽሊ ብምትካል ሓምለዋይ ቦታ ንምፍጣር ጀሚሮም ብምክንያት በዓል ልደት ንፅጉማት ወገናት ኣቕሞም ዝፈቐዶ በርኪቶም ቀዳም 19/2010 ድማ ወፍሪ ምልጋስ ኣካይዶም። ጋንታኦም ጋንታ ከተማ መቐለ ሰንበት ንዝነበራ ፆታ መለዓዓልን መነቓቕሕን ተሓሳብ ተገይሩ እዩ ተኻይዱ እቲ ምልጋስ ደም። እቲ ወፍሪ ምልጋስ ደም ደም ንህዝብና ዓወት ንጋንታና ብዝብል መርሒ ቃል ተሰነየ ነይሩ። እዚ ወፍሪ ምልጋስ ደም ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ከተማ ኩሓ ሰደም ትግራይን ከም መሐለውታ ድማ ኣብ ከባቢ ሰርከስ ትግራይን ተኻይዱ። ኣብዚ ወፍሪ ምልጋስ ደም ልዕሊ 400 መናእሰይ ተሳትፎም እዮም። ብዛዕባ ምንቅስቃስ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ኣመልኪተ ናብ መንበር ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ ከተማ መቐለ መምህር ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ኣዋግዒ ኣለኹ። ናብኡ ከብለኩም
ከም ዝፍለጥ ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ክጣየሽ ከሎ ብዋናነት ሰለስተ ዋና ዓላማታት ሒዙ እዩ ተላዒሉ። እቲ ሓደ ጋንታና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ ፅቡቅ ውፅኢት ከመዝግብ ደገፍቲ ናይ ምፍራይ ስራሕ እዩ። እቲ ኸልኣይ ከም ዝፍለጥ ስፖርት ብዙሕ ቅርሺ ዝሓትት ዘርፊ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ዝኸውን ሃፍቲ ምትእኽኻብ እዩ እቲ ኸልኣይ ዓላማ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዓርሰ ፍቓድ ማእኸል ዝገበሩ ተግባራት ምፍፃሚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማ ዓንቲ ልካየድ ዘሎና ሰናይ ተግባር ኣካልቱ ሓደ ዓብዪ ዓላማ ማሕበርና ተጣየሸትሉ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ተኽሊ ምትካል ኣካይድና የርና ቀፂልና እውን ልደት በዓል ምክንያት ብምግባር ዝተወሰኑ ኣረጋውያን ለኣውደ ዓመት ዝኾነ ነገር ንምሕጋዝ ፈቲና የርና። ናይ ሎማ ዓንቲ ግን ብመጠኑ ሰፊሕ እዩ። ዋላቱ ሓሳብን ዓብዩ ኢና ኢና ወሲድናዮ። ያው ከም ንፍለጥ ኣብና ሕክምና ዓድና ና ደም ኣቕርቦት ሕፅረት ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ከም ደገፍቲ ጎነ ጎነ ተፍቱ ስፖርት ዘለና ድጋፍ ንተብጥዕና ይኹን ኣብ ካሊእ ማሕበራዊ ዘርፊ ዘሎ ምንቅስቃስ ክንሕግዝ ስለ ንደሊ። ካብ ብምቕፃል ግን ሕዘፍቲ ደጋፊና ተወሰነ ሓደሓደ ዝረአ ፅቡቃት ዝኾኑ ምልክታት እውን ኣሎ ምስ ስነ ምግባር ገደ ተተሓሒዙና እሳቶም ንምእራም ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ምስራሕ ኣብቲ ናቱና ባህሪ ለውጢ ኣብ ምምፃእ እውን ናዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። እቲ ማሕበረሰብ እውን ገለገሉ ኢሉ እቲ ስፖርት ናይ ምፍራሕ ነገር ናይ ምጥርጣር ነገር እውን ስለለዎ ትራንስፖርት ደጋፊ ሰላማዊ ምኾኑ ትራንስፖርት ደጋፊ ካብ ስፖርት ብዝዘለለ ኣብቲ ካሊእ ጉዳይ እውን ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ንማሕበረሰብ ዘገልግል ንማሕበረሰብ ዝሓስብ ምዃኑ ብኣብርኡ ልምርኣይ እውን ብተግባር ምእንታን ክጠቕመና ኢና ደሊናና ኣብቲ ጥዕና እውን ዓብዪ ኮንትሪቢሽን ኣለዎ። ኣብቲ ባህሪ ደጋፊና እውን ናምኡ ኣለዎ። ኣብቲ ምስሊ እቱ ከተማና እውን ናብ ዓለ ዝተዋፅኦ ኣለዎ። ፕላስ ደሞ ፅቡቅ ሰናይ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ካሊእ ጋንታ ዘለዉ ደገፍቲ እውን ኣብ ካሊእ ዘርፊ ዘሎ መንእሰይ እውን ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ክለዓዓል ኣብነት ዝኾን ተግባር ኢና ንሓሲብና እዮም።
እንታይ መሪ ቃለ ዝሰርሕ ዘሎም ስራት እዩ
እንታይ ኢና ኢልናዩ ዘለና ዓወት ንጋንታና ደምና ንህዝብና ብዝብል መሪሕ ቃልና ንገብሮ። ዝሮዝሮ ዝደጋፍ እዚ ዋና መተኻኸቢ ዓላሙ ናይቲ ጋንታ ዓወት ምምፃእ እዩ። ስለዚ ቅድሚት እንሆ ናይቲ ጋንታ ዓወት እዩ። ጎና ጎኒ ግን ጉልበትና፣ ፍልጠትና፣ ክእለትና ፉዛት ማተር እንድሕርላይ ኮይኑ እውን ደምና እውን ኤቭሪቲንግ ንማሕበረሰብና ኮንትሪቢዩት ንምግባር ፍቓደኛታት ምዃንና እዩና። እታ ጋንታ ናብ ዓወት ንክትኸድ ማሕበራዊ መሰረት ክህልያ ስለ ዝግብኦ ዓወት ንጋንታና ደምና ንህዝብና ብዝብል መሪሕ ቃሊና እዚ ፕሮግራም እዚ ነካይደ ዘለና
ድም ኢሎም ተሰርሑ ናይ ምላዓል ስራሕቲ ክንዮም ዝሰርሖም
ሓሳብ እዚ ምስ ሓሰብናዮ ናይቲ ደጋፊ ማሕበር ቤት ምክሪ ኢና ፅዲቕናዮ። ቤት ምክሪ ኣባና 210 እዩ። 210 ካብ ኩሉ ካብ 7 ክፍለ ከተማ ብማዕረ ቁፅሪ ዝተወከለ እዩ። 30 ና ቤት ምክሪ የፅዲቕዎ። እዚ ማለት ኩለን ናብ መቐለ ክፍለ ከተማታት ልግነዩ ደገፍትና ብምልኦም ክሳተፍሉ ብልክእል መንገዲ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ብቶም ኣመራርሓና ኣቢልና ሕፈድ ክፍለ ከተማ ብሕድሕድ ጣብያ ምላዓል ተገይሩ ምዝገባ ተካይዱ እዩ። ስለዚ ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ 17 መዝጊብሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ለለውና ፀጋታት ሚድያታት ልምጥቃም ሞኪርና ኢና። ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ማሕበራዊ ሚድያ ልምጥቃም መድረካት ልምጥቃም ፈቲና ኢና። ብኡ ኣቢልና ደሞ ባነራት፣ ፖስተራት ገለ እውን ንምስራሕ ዝሞከርናሉ ነገር ኣለና።
እሺ፣ ንቅድሚት ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ሓደ ከምዝሓበርካኒ ናይ ተክሊ ምትካል ስራሕውን ሰሪሕኩም ኣለኹም። ሎሚ ከዓ ዓብዪ ዋኒ ንዓመምኩኹም ዘለኹም ንቅድሚት እንታይ ሓሳብ ኣለኩም? ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ስራሕት ንምስራሕ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም?
ዘቐመጥናዮም ነገራት እንታይ እዮም? ሓደ ደጋፊና ዓመታ ንሓሰ 50,000 ስሩዕ ደጋፊ ክህልወና እያ ንቀሳቀስ ዘለና። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ፖቴንሻል እዩና ህልኡ ተጠቂምና ብዙሕ ነገር ምግባር ንክእል ኢና። ንሓረፍቶም ሰናይ ተግባራት ሓደ ሓሲና ዘለና ኣብ 7 ክፍለ ከተማ ናብ ዓልና ዝኾነ ሓምለዋይ ቦታ ንፈጥረሉ ናብ ዓልና ቦታ ክህልየና ሓሲብና ኣለና። ስለዚ ሕድሕድ ክፍለ ከተማ ቦታ ክህልወና እዩ። ብስም ጋንታና ብስም ደጋፊ ማሕበርና ዝፅዋዕ ተማ ክፍለ ከተማ ዘለዎ ደገፍቲ ድማ ንዕኡ ብምኩስኳስ ብምትካል ብምፅራይ ገለገለ ዝነጥፍሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ام الفلت بكتمانا نايمنا اسي مزناقي عبي حزرت الله انا ازي ون قلنا قلنا المغرف مش تزملكتو امن اسي يسرحنا منغستا اكلون صبو زمدنا سللنا بحار بمخان نايمنا اسي مزناقع ماخلاتون غرو منغدو تدغافي زراخبلو انفورميشن زقايرلو انترتين زغبرلو ماخلون ناي مخفات حساب لنا كاو زياتهم زمحل زمير نايم زنا تخلي متكال بعقول الشعب بعمته كنا غسلوا هنا الأودة أمد درو دم معه من الفؤاد توصلنا كنت بيت لقونا بدأ من تجمعات اللي خون سبات نشين نجر مقبر كنا غسلنا خلي زدم ملك جاس دمه كل جزير ببشد الشهر على عمد خل التجزي هنا كنا كايلون حاسب لنا أنا I think خلاطوا من حسابات هاليوم حنا بوانا نت من سي على سفر عدل قالوا تنا بحري لو تكمل تسوون سلندلي خلاطوا من كنا صرحهم لقبونا صبغات حسابات هاليوم أبزر فزيل نتفق كرات هاليمون حبينا نمسح ون فقدنا هنا تحدد صبوط دقاقن تدقا فينا تمن سينا اهم زي عين السنه تقبارات لمن تقفل لو دريت تعمي تعمي العلب تعمي صبوط ينا اي ثينك زياتو من حاسب لنا
بقى مودتا كتولد النجر حلف على طول ملخت ويك حلف الدل ملخت عليهم
تو وانا نجر كل جزي سبورت كنا حاسب كلنا سبورت مجلس فقر ايو مجلس حدنت ايو مجلس سلام ايو سلازي سبورت كدقف المسسه كل جزي امرو فقر سلام حدنت حزيك مسل قبو كوص خلي اجنده يقول سبورت سلازي تمنسي كاوزو زي قبل اللو نغرات كاو سبورت وزاي مخانم ترديو كفهم زي عندهم نغرات قطبهم للوئيه حدا كيجلس للي هلا سبيسيفيك لنا غانتانا دغفتي دمو تمتت له اسك حسب طعم صبو له بهذا الدقاق فسرعه لنا كل وضحت يوم نسينا بسرعه قبل التمزغبه يخوني سلازي من تانت دغاق فسرعتنا وانت انكر كونت كله دغافي بسرعه بتوقع لي وغلا قبل كون هم للو لهزو للو فقري للو خبري بتكبر كرياغز يبزغط ابزي برت كحلف لدلي
ايش اب وانا صراحه رخي بكا قلم صغير الكحيت كفارني مهنكا عزيز مسكن مرات قلتي
احنا وانتو نقول لنا من قصص عبي خبري وكم مفتي بوتا متيهم بعيني دريهم قلم حتى سدال قورهم لا بطعمين انا مسكن
دم حزبنا عاوت نغانت انا بزول مرحقه الخايده وفر المتقاتل غانت خطب مقلم سلامه ونا مسغورت طوتا حد الوادو بنفلاي ثلاثه المضار درجاون ام حشات ركب
يا قنيلنا ألم أب زربعنا قانتا كعسو إغري كتمام قال أب بريمير ليج إثيوبيا ربعي درجة يا تركب قانتا والوالو يونيفرسيتي عد قراتون أب بريمير ليج تورا درزلا قانتا تقرأيا قال إغزيان مولا سنخون زي راديو دمسي أمريكا يو ناب ريتهم
خذت كرنيا زم كلت تتغارو قبل اوروبا تزاربو نورخن سمي اي خلتي جغانيوم طعم زي كنا دخنت جغانيوم كدي كدي زراتين كوبري تاع نغرك منلسون كدي زراتين زم عرفي القام بر ما قد الفاي سما نتي تغنون اجنا القام بر ما غيرو قال ارغاو برغون اي تغاغي فيكم حاتهم ويون غدن
جلجما سغيرو حد يخلت ثلاثه ست سبع تسجلجلي اجي صدع سجنجل مواتي كتبايلو زهون مقطعتي كوردو اندان فل على الزبربان شي اجي قال انت دا قبل كان زرعي كنت عنتو يزول تر ارغاود اتو غدين شي مودا جمجيبو منبر قبل ما يمسلم يقني
احمد زخم اولاد كان كادرفاس كان اكيد بتغورزته ايكونن زي فتحزي كعو عتم علي حزب تجري زكاته مهور زكاته عبيد سبات ماي هيمان السلال زكاته مخكر يفتح زخمت زخيل مفرط عولوتي مقبار يكال زول امة اللمي يا عمي اللي
هلو بيه اذا حلفت من ومن يزعرف كيو عدن ولادن براخت كيو تعملنا مسجن بيه خباهم بزوح نظرينا نصبه مو عجوهم برتعو بزوح اللو عبيرة اخونا ايتوبيا انترنت يبلو برودي زكاتات اللو بزح سبات اللو مو نزغ سبعو بزيشين مكاتات نصبه خباهم بيتحمقو بو سراح ميروني خاصيات
VAX لتقرينيا عزلم كنا زوج الدرزة اللو عبسامين اللو قابو قابي والديا مارسا تينتا او كل دعر اينايو تقرواي كاب بدرق جميرو بيانهو جميرو بطري هافتي ابو حمت ساعات ويدا مع الحمت معالتي كل يكاثر الله استي لتهز الاتيبيا انتهى قبل قامت الله حال حال نجل السبلات الله قبل تنيا همو وقود اللهم لتقرينيا بتعمنا نفتوكم يغني لنا
خلو بيش في امريكا دكتور ارقو برهن ግደይ ዘራጽዮንን ናይ ቀደም ንሕወሓት ኣቓልስቲ ኣቕሪብኩም ብዛዕባቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተሓትዎም ነርኩም መጨረሻ ሸንጎ መስሪትናስ ሰርሕናት ዘለና ምስ ኢትዮጵያውያን ዝብል ዘረባ ካብ ዶክተር ኣረጋዊ ሰሚዕና መን ኮን ይኾኑ እዞም ሸንጎ ምስኦም ኮይኖም ፈጢሮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እቲ ንብረት ናይ ትግራዋይን እቲ ትግራዋይን ህሚለየት እንድሕር ጌርካ እዩ ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ተንቀሳቐስቲ ድዮኹ ትግራወት ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ቃልሲ ተቃሊሶም ነፃነቶም ዝረኸቡን ሕጊ መንግስቲ ጠጠው ዘበሉን ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ክክብ ዝተከየ ቁፅሪ ከምዚ ክኾኑ እዩ ዶ ቦስቢሲ እዩ ዶ እናበልካ ዝተሰርሐ ከምዘይተሰርሐ እናቅረብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን እንታይ ኢኹም ክተምፁ ዶክተር ኣረጋዊ ቀደም ዝገበርኩምዎ ኣስተዋፅኦ ብንእስነትኩም ክብሪ ንሃብና ኣብዚ ሕዚ ግን ናይ ህዝቢ ደገፍ የብልኩምን ክኢልኩም እንትነበርኩም ይሕይሽ ይብል
ክብሮት ያበልና ተሳተፍቲ 202-205-9945 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ኮም ብፅሑፍ ክትልቁልና እንተደሊኹም እምበኣር ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቤዝና ንተንቤን ዓብዪ ዓዲ ክንወስደኩም ሓጎስ ገብረ መድን ይቐደታ ድሓር ክንምለሳ እዛ ሙዚቃ እዚኣ ክነቕድም
ክከኣሊም በእርታይዶ ክንብል ኢና ክክእሎይና በእርታይዶ ክንብል ኢና እንጀራ ኮይኑ በእር ምፍላይዶ ኦደልና ክከኣሊም በእርታይዶ ክንብል ኢና ክንክእሎ ኢና እምበር ታይዶ ክንብል ኢና እንጀራ ኮይኑ እምበር ምፍላይ ዶ ደሊና ትፍቅርኺ ወዳኒ ትእምነትኪ የጠንክረኒ ዋነትክኡ ዘኽረዓነ ፍኽሪ ፍኽረይ ከመይ ኮ እንትኾነ ፍኽሪኺ ዝረኽበሉ
በር ክንሰናበተኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ቀርቢ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
ኣነስኮይነንእበየ ዓዲ ሰላም ንክእሎ ስኒት ፍቕሪ ዘይጎደልኦ ኲናት ፍቕሪ ክሕሱ ሰላም ነሲኡ እንሎ ምስፅምዋይ መሳሰል ወግሐ ጸብሐ ባኺሻቐል ሩፍታ ኣልቦ ኮይኑ መንፈሰይ ኣይካኣልኩን ካል ነብሰይ ኣይካኣልኩን ካል ነብሰይ ኣይካኣልኩን ካል ነብሰይ ወትሩ ዛራይ ባሕሪ ፍቕራ መእግቢ ሕልናይ ናይ ተስፋ ጩራ ልክሳ ፍቕሪ ኣላይ ኢት ነብሰይ ሕድያት ሂወተይ ሓላ ኣልቤተይ ሓላ ኣልቤተይ ናሂ 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 ክከኣሊም በእርታይዶ ክንብል ኢና ክክእሎ ኢና በእርታይዶ ክንብል ኢና